sluit ons oor. Almagtige Vader, Heer, hierdie lied wat ons nou net gesing het, Vader, ek dink, resoneer in elkeen van ons harte. Vader, dankie vir dit wat U gedoen het. Maar somtijds, Heer, weet ons nie om vir U dankie te sê nie. As ons besef wat het U gekos het, om ons weer te red van die doodskade weer waarin ons onsself gevind het. Vader, ons net vir U dankie sê, al beteken hierdie woorde min, sien het ons harte raak. Dankie, Heere. Vader, ek weet vir 'n feit dat al was ons verlore en ons rug was gedraai teenoor U, het U nie dit teen ons gehou nie, maar U het juis vir ons kom intree. En Vader, ek bid in die naam van Jesus dat U dieselfde sal doen vanoggend. Heere, dat U sal intree vir elke liewe persoon hierso, elkeen wat op soek is na vrede en vreugde. En Heere, ek bid dat U sal hoop kom bring in elkeen van hulle lewens. Soos die lied gesê het, U het ingekom en genade gebring. U het mure afgebreek, sodat daar hoop en vreugde en oorvloed sal wees. Vader, ek bid regtig, dat ons verwagting sal kom vanoggend. Want Heere, U sê, glo, en so sal het wees. En ons vertrou, Heere, dat U is vir ons en nie teen ons. Ons dank U daarvoor, Heere, in Jesus naam. En ons allemaal sê saam, amen en amen. Baie dankie, julle kan julle sit plek neem. Baie dankie, JC en band. Dit was 'n wonderlike aanbidding. Van my kant af, baie welkom by vanoggendse diens. Ek wil graag hierdie oomblik gebruik om vir julle elkeen te sê dankie vir die geleentheid. Dit is my heel eerste tweede diens wat ek vir die gemeente preek. En dis regtig 'n groot voorreg. Toe Gys vir my gevra het, luister hierso, ek is met verlof, sal jy die 26ste preek? En ek sê, is jy seker? Want ek het nie reg gevoel nie. En die wonderlike ding is, Gys het my oortuig dat dit is die Here wat jou koop en nie jy jouself nie. So ek is geëerd om hierso vanoggend te staan en ek hoop regtig dat die woord wat die Here voorberei het vir julle vanoggend, dat dit julle sal inspireer en dat dit julle sal in 'n meer intieme verhouding sit as wat julle reeds het met God. Nou vandag praat ek 'n bietjie oor die woordjie belofte. En ek het die laaste ruk 'n intieme studie gedoen oor Genesis en die studie se punt was al die beloftes wat voorkom in Genesis wat God beloof het. Elke liewe belofte wat hy gemaak het. Nou, wat is 'n belofte? 'n Belofte is 'n mens of 'n sekere persoon wat 'n ander verseker dat die toekoms of die situasie gaan verander soos wat daardie persoon gekommunikeer het. Byvoorbeeld is wanneer ek sê ek beloof dat die Bloubulle gaan verloor in Kaapstad, nê? As hulle gaan verloor, dan is daar 'n verwagting. Die verwagting is dat die Bloubulle gaan verloor en gelukkig hierdie belofte is nagekom. Of byvoorbeeld 'n man wat sy vrou beloof dat hy die dishwasher se pyp wat lek sal vervang. En wanneer sy hom die derde keer herinner, dan sê hy vir my vrou, ek het aan jou 'n belofte gemaak. Ek sal dit doen. Jy hoef my nie elke 6 maande te herinner nie. Ek beloof, ek sal dit doen. Maar beloftes vind ons reg oor elke liewe dimensie en aspek van ons lewens. En daar is paar plekke waar ons beloftes gebruik. En as 'n kind gebruik ons beloftes om mense te oortuig van ons karakter. Was dit jy gewees wat jou vinger in die koek gedruk het? Nee, ek beloof, ek het dit nie gedoen nie. Of as 'n tiener, om liefde en loyaliteit aan daardie spesiale persoon te beloof. Ek beloof, jy is die enigste een vir my. Of as 'n vrou en man, waar hulle voor die kansel staan en vir mekaar beloof, dat hulle sal vir mekaar sorg, deur moeilike tye, deur goeie tye, tot die dood ons skei. Of om vir jouself te beloof, om nie weer so laag te daal soos voorheen nie. 'N Belofte grens op te stel, sodat jy jouself kan beskerm. Byvoorbeeld, ek beloof om beter spankeuses te hê in die volgende rugby seisoen. Of die regering, wat konstant beloftes maak vir die mense, om hulle te oortuig dat hulle is die perfekte kandidaat om die land vir ons te bestuur. Maar as ons eerlik is, het hierdie woordjie belofte nie regtig meer betekenis in ons lewens nie. Hierdie woordjie belofte, sodra iemand dit gebruik, is ons geneig om hulle te oordeel, want hoekom het jy nodig om daardie woordjie te gebruik? En die rede hiervoor is omdat ons is skepties oor hierdie woord, want soveel mense in ons lewens het dit nie nagekom nie. Soveel mense in ons lewens het gesê hulle gaan dit doen, maar het nooit gedoen nie. Hulle het beloftes gemaak, maar het gebreek. En die wêreld verpes hierdie woord. Inteendeel, die wêreld voel so. Ray Davies het gesê in 'n gedig, "Money and corruption are running the land. Crooked politicians betray the working man, pocketing profits and treating us like sheep, and we're tired of hearing promises that we know they'll never keep." Keer na keer dan voel ons, mense maak beloftes, regering, vriende, ouers maak beloftes, maar hulle kom dit nie na nie. Gregory het ook die volgende gesê, hy sê, "Political promises are much like marriage vows. They are made at the beginning of the relationship between candidate and voter, but are quickly forgotten." En is hartseer, want hierdie gee vir ons 'n idee van wat is die wêreldse gevoel oor die woordjie belofte. Hulle verpes dit. Want soveel kere was daar verwagting geplaas oor iets wat iemand beloof het en daardie verwagting is nie nagekom nie. Beloftes wat gemaak word, maar nie nagekom word nie, los 'n donker vlek op die victim se hart. 'n donker vlek. En dit broei teleurstelling. Ek is teleurgesteld in die persoon dat hy nie gedoen het wat hy gesê het hy gaan doen nie. En natuurlik seer. Ek is seer want jy het nie my in ag geneem toe jy jou belofte gehad nie nagekom het nie. Jy het my seer gemaak. En hierdie gee geboorte aan vrees. En baie kere dink ons dat vrees is nie so erg nie. Maar vrees is ongelooflik belangrik. Want as mense nie hulle beloftes nakom nie en vrees, daar word geboorte gegee aan vrees, lag die duiwel al die pad bang toe. Want baie kere dan dink ons die teenoorgestelde van liefde is haat. As ek nie iemand lief het nie, dan haat ek hulle. Maar die teenoorgestelde van liefde is nie haat nie. Inteendeel, ek kan my vrou lief hê en steeds iemand anders te haat vir dit wat hulle aan my gedoen het. Maar vrees is eintlik die teenoorgestelde van liefde. Want as my vrou my verneek of nie haar belofte nakom wat sy gesê het sy sou nakom nie, dan gaan ek bang wees dat elke liewe ander persoon wat ek myself mee omring, kan dieselfde doen. As my vrou dit aan my kan doen, as my vriende dit aan my kan doen, as my ouers dit aan my kan doen, kan enige ander persoon dit aan my doen. En dan bou ons mure en hierdie mure keer ons om ons volle potensiaal van liefde aan ander mense te gee. Ons distansieer onsself van hierdie mense af, want ons is bang iemand maak ons weer seer. So die teenoorgestelde van liefde is nie haat nie, dis vrees. En as die duiwel ons kan kry om bang te wees om weer seer te kry, het ons presies waar hy ons wil hê. So nou, broers en susters, ek en jy word geroep om iets anders te wees. God roep my en jou om anders te wees. Die punt wat ek wil bereik is, integriteit is vir God belangrik. Integriteit is vir God belangrik. Ek wil julle vat na 'n voorbeeld toe in Genesis, waar God praat oor beloftes. Hierdie studie wat ek gedoen het, waar God praat oor beloftes en integriteit en waar het kommunikeer, maar net so 'n bietjie terug agterslag is, God het die wêreld geskep vir 'n doel, om mens en sy skepping lief te hê. En wanneer ons Genesis 1 lees, dan sien ons waar God ongelooflike baie detail insit om elke liewe skepsel te maak. Maar hy het spesiale tyd en detail gevat om die mens te maak. Inteendeel, die mens is die enigste een wat in die beeld van God geskep is. Geen ander dier het die beeld van God nie. En ons is ook die enigste skepsel wat die asem van God ontvang het. Geen ander skepsel het nie. So ons vir God is ongelooflik spesiaal. God het juis ons uniek geskep sodat ons in 'n verhouding met hom kan wees. sodat ons lief kan hê. Nou, wat gebeur het is, God moes 'n liefdeskontrak opstel. Hy moes vir Adam en Eva die geleentheid gee om iets anders te kon kies, om vir hom te wys, hulle kies hom bo ander goeders. Anders is dit nie liefde nie, dit is roobordens. En God sit hierdie liefdeskontrak uit vir die mens en hy gaan, jy het die geleentheid om te kies, maar as jy lief vir my is, kies jy my. En ons weet ongelukkig wat die resultaat is van hierdie situasie. En Adam en Eva kies ongelukkig hulle self, dit wat die duivel sê en die boom, en nie God nie. En wat gebeur is, natuurlik, die Here sê, daar is nagevolge, daar word nie met hom gespeel nie, elke liewe ding wat ons saai sal ons maak. En Adam en Eva het nagevolge, selfs die slang of die duivel. Ek lees vir julle in Genesis 3 vers 14 tot 15, waar God die verdiende loon uitdeel aan die slang. Hy sê, toe sê die Here God vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere op die aarde. Op jou pen sal jy seil en stof sal jy eet so lank as wat jy lewe. Van nou af sal jy en die vrou vyande wees. Dit geld ook vir jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop inslaan en jy sal hom noodlottig aan die haaksteen byt. Nou wat ek wil hê julle moet sien is hierdie laaste stukkie van die vers. God het gekom en hy het vir die mens gesê, luister, dit wat julle gedoen het is verkeerd. En elke liewe aksie het 'n reaksie. Dit wat jy doen het nagevolge. Maar, en wat God doen is, hy voorsien hulle met 'n kleedstuk en hy gee hulle 'n belofte. Hy sê, ek gaan seker maak, ek gaan iemand stuur, ek beloof dat ek gaan iemand kry om tussen die mens en die duivel te staan. Ek gaan intree vir my volk. Ek gaan intree vir die mense wat in my glo. Ek beloof. Maar nou ongelukkig sien ons hoe die mensdom eintlik net verder en verder groei in sonde. Na Adam en Eva het ons Kain en Abel, na Kain en Abel het ons vir Lamech en ons het 'n klomp mense wat net meer en meer en meer en meer op mekaar sondig tot met die toring van Babel. En wat doen God? Hy hernie sy belofte. Hy kies 'n volk, Israel, om sy belofte te kan uitoefen. Ek lees vir julle in Genesis 12 vers 1 tot 3. Hy sê: "Die Here het vir Abraham gesê: Trek weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis en gaan na die land wat ek jou sal aanwys. Ek sal jou die voorvader maak van 'n groot nasie. Ek sal jou seën sodat jy geëerd sal wees en verander tot 'n seën sal wees." Ek sal die seën wat jou seën en die wat jou vervloek, sal ek vervloek. In jou sal al die mense op die aarde geseën word. En weet jy wat is die lekker ding van om aan hierdie kant te wees van Jesus Christus se koms? Is ons het God se beloftes gesien waar word. Want God het gesê, hy gaan iemand stuur om op die slang se kop te trap. Ja, die slang gaan hom hap, maar hy gaan oorwin. En dit is presies wat gebeur het. Jesus Christus het gekom en hy het die duivel oorwin. Ja, hy het dood gegaan, maar op die derde dag het ons Here Jesus opgestaan en gesê, ek het nou gesterf sodat jy 'n verhouding, 'n intieme verhouding met God kan hê. Daar is nie meer iets tussen jou en God nie. Julle het vrede met God. En die tweede stukkie is, ons weet dat Jesus het deur Abraham se volk gekom. Inteendeel, as julle Matteus 1 lees, maak julle die boek oop en julle gaan, check al hierdie name. Ek gaan nou nie al hierdie name lees nie. Ons gaan nou hoofstuk 2 toe. Of Lukas 1 sal julle sien is dieselfde. Maar wanneer jy verstaan hoekom Matteus al daai name daar sit, beteken dit ongelooflik baie. Want jy sien, die werk wat Matteus probeer doen het, is hy wou die Jode oortuig dat Jesus is regtig die een wat God so lank al terug beloof het, het hy gestuur. En wat hy doen is, hy gaan al die pad van Adam af, dan sê hy van Adam na Abraham toe, van Abraham na Dawid toe, en van Dawid af na Jesus toe. En so bewys hy, dat Jesus Christus is die een wat God gesê het, hy sal stuur. En hy het sy belofte nagekom. Hy het gesê hy sal, en hy het gedoen. Mense, hierdie teoloë beweer dat, hierdie is die heel eerste profeseë, van Jesus. Die mens het skaars gesondig, broers en susters, en toe is God, ek beloof, ek sal seker maak, dat ek en jy weer in 'n intieme verhouding kom. Jesus het die slang oorwin, die duivel oorwin, en Jesus het uit die lyn van Abraham gekom. So lank voor die tyd. God se integriteit, God se belofte, was vir hom so belangrik. Sy karakter was so eg en so eerlik, dat hy sy belofte nagekom het, maak nie saak wat dit hom gekos het nie. Al het dit sy enigste seun gekos. Hy het sy belofte nagekom, want integriteit is vir God belangrik. Integriteit is vir God belangrik. 'N interessante feit wat ek graag met julle wil deel. Ons mense hou baie daarvan om ons geloof te boost met feitelikheid. Ons like om onsself in posisies of in situasies te sit waar ons mense kan kry wat feite het oor die woord, feite het oor historiese goeders van die Bybel, sodat ons daai feite kan ontvang en ons geloof kan boost. Nou daar is 'n wiskundige wat die kanse van 'n profesie gaan uitwerk het om te kyk wat is die kanse van 'n profesie om waar te kom? Wat is die kanse? En hierdie is wat hy sê. Ek lees vir julle. After examining only 8 different prophecies, we conservatively estimated that the chance of one man fulfilling 8 prophecies was 1 in 10 times 17. To illustrate how large the number 10 times 17 is, a figure with 10, 17 zeros, so net om julle te laat verstaan, dit is 'n 10 met 17 nulle wat volg. The professor gave this illustration. If you mark one of 10 tickets and place all tickets in a hat and thoroughly stir them and then ask a blindfolded man to draw one, his chance of getting the right ticket is 1 in 10. Suppose that we take 10 times 17 silver dollars and lay them on the face of Texas. So hy sê, kom ons vat 10 maal 17 silver dollars en ons sit dit op die oppervlak van Texas, sê hy die volgende. They'll cover all the state 2 feet deep. En wat 2 voet is, ek het uitgevind, is 60 centimeter. Nie het ek 2 lineale. En dit is precies hoe diep dit sal wees, vol geld, die hele Texas vol. En hier is wat hy sê volgende. Now mark one of these silver dollars and stir the whole mass thoroughly all over the state. Blindfold a man and tell him that he can travel as far as he wishes, but he must pick up the one silver dollar that has a special mark on it. What chance would he have of getting the right one? Just the same chance that the prophets would have had of writing these 8 prophecies and having them all come true in any one man from their day to the present time. Hierso sê die man, 2 voet diep, die hele teks is vol, 1 merk, en die regte ene word gevind, is die kanse van Jesus om 8 profesies net in homself te laat waar word. Nou sê Jesus, joh, gruiling, dit is huge. Wat is die kanse vir so iets om te gebeur? Ek meen 2 voet diep, 2 voet diep se geld, en ons moet die regte een kies. Die kanse is amper onmoontlik. Dis wonderlik om te weet dat 'n profesie so groot is. Maar ek wil jou herinner, met God is daar meer. Daar's altyd meer met God. Want ons Here is so groot, julle. Dis nie al nie, daar is nog. En ek lees vir hulle verder, dit sê die volgende. One scholar, J. Barton Payne, has found as many as 574 verses in the Old Testament that somehow point to or describe or reference the coming Messiah. Alfred Eidersheim found 456 Old Testament verses referring to the Messiah or his times. Conservatively, Jesus fulfilled at least 300 prophecies in his time. He said, die mense, 8 prophecies gaan wees dat die hele teks is vol geld, is 2 voet diep en een ding is gemerk, dis die kanse vir 8 profesieë om waar te word. Jesus het 300 laat waar word in sy tyd. Daai is detail. Daai is ons God. En wat die, wat ek vir julle probeer kommunikeer hierso, is dat vir God was sy integriteit, sy belofte, so belangrik vir hom, dat hy sal in die fynste detail ingaan, om te verseker, dat sy belofte nagekom word. So uit hierdie stukkie, kan ek en jy twee dinge leer. Die heel eerste ene is, integriteit het onskatbare waarde in die hart van God. Ek lees het weer. Integriteit het onskatbare waarde in die hart van God. Ek lees vir julle Matteus 5 vers 33 tot 37. Verder het julle gehoor dat daar vir ons voorouers gesê is, jy mag nie 'n vals eed aflê nie. Jy moet 'n eed wat jy voor die Here gesweer het nakom. Maar ek sê vir julle, julle moet glad nie sweer nie. As jy sê ek sweer by die hemel, dan is dit nog steeds 'n heilige eed omdat die hemel God se troon is. As jy sê by die aarde, is dit heilig omdat die aarde 'n rusplek vir God se voet is. En as jy sê by Jerusalem, is dit heilig omdat Jerusalem die stad van God, die groot koning is. Moet selfs nie sê ek sweer by my kop nie, want jy kan nie eers een haar daarvan wit of swart maak nie. Sorg dat jy ja altyd ja bly en jy nee altyd nee. Enigiets meer as dit is uit die bose. Nou baie mense glo dat Jesus kommunikeer hierso dat ons nie eintlik moet beloftes maak nie. Hulle sê hierdie stuk is eintlik vir ons om te weet ons moenie beloftes maak nie. Maar eintlik wat Jesus probeer hier kommunikeer is die Christen se integriteit. As jy Matteus 5 se tema of se doel gaan lees, sal jy sien in die heel in die begin dan sê dit hoe lyk 'n burger van die koninkryk? Hoe lyk 'n Christen? Is tegnies wat Jesus hierso sê. En wat hy sê is, dit is iemand wat sy integriteit so bonatuurlik is dat sy ja altyd sy ja bly en sy nee altyd sy nee bly. Soveel so, dat net 'n ja is genoeg vir die wêreld om te weet dat ek hierdie persoon kan vertrou. Maak nie saak hoeveel dit kos nie. En 'n nee is genoeg vir die wêreld om te weet dat ek gaan nie hierdie persoon se waardes kan buig. Maak nie saak hoeveel geld ek vir hom onder die tafel aanbied nie. 'n Ja bly ja en 'n nee bly nee. 'n Tweede ene wat ons kan leer is ware integriteit vind sy oorsprong by God. Ek lees dit weer vir julle. Ware integriteit vind sy oorsprong by God. Ek lees vir julle Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Maar die vrug wat die Gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. Nou Paulus skryf hierdie stukkie en wat hy probeer kommunikeer is hy sê wanneer ons die Heilige Gees by ons het, het ons getrouheid. Inteendeel, hy het vir ons 'n voorbeeld gegee in Filippense, dan skryf hy sê hy het geleer hoe om getrou te bly aan God wanneer dit goed gaan en wanneer dit sleg gaan. Hy sê hy het geleer dat wanneer dinge moeilik is by die huis, wanneer ek ongelooflik baie druk het by die werk, wanneer my kollegas my onregverdig hanteer, weet ek om getrou te bly aan dit wat God van my vra. En hy sê hy weet ook, hy het geleer om getrou te bly wanneer daar oorvloed is in die huis. Wanneer die bankrekening goed lyk. Wanneer daar nie probleme is nie. Wanneer situasies glad verloop, het hy geleer hoe om getrou te bly. Hoekom? Want God maak hom in staat om alles te doen wat God van hom vra. En hy sê, die Here voorsien vir my, sodat ek kan doen wat hy vra. Ek kan getrou wees, julle. Ek kan integriteit hê, bonatuurlike integriteit. Maak nie saak hoe my lewe lyk nie. Paulus het geleer om afhanklik te word van die Here se leiding, sodat hy kan doen wat God van hom vra in elke en enige liewe situasie. Want sonder intimiteit met die Here is integriteit 'n illusie. Baie kere dan dink ons ons kan integriteit hê sonder die Here, maar ek sê dit weer, sonder intimiteit is integriteit 'n illusie. So broers en susters, wat se implikasie het dit op ons? Wat se implikasie het hierdie waarheid op my en jou? Ons wêreld vind homself in 'n baie donker plek. 'n Plek van wantroue, 'n plek van baie seer. As gevolg van beloftes wat nie nagekom is nie. Hoë autoriteitsfigure wat beloftes maak wat dit nie nakom nie. Vriende, broers en susters, ouers en my eie onbekwaamheid om nie te doen wat ek graag wil doen vir die Here. Frustreer my want ek kan nie eers my eie beloftes nakom nie. Ons vind onsself in 'n baie donker plek. Maar daar's altyd hoop met Jesus Christus. En ek lees vir julle en ek sluit hier meer af in Romeine 7 vers 15 tot 25. Dit sê die volgende. Ek verstaan my eie doen en late glad nie. Wat ek graag wil doen, laat ek na. Maar wat ek verafskie, juist dit doen ek. Hy sê, Jesus, julle, wanneer ek myself vind, ek wil die Here dien, ek weet elke liewe een van julle hier so se harte is om God te verheerlik. Ek weet dit. Dis net ons doen dit nie altyd nie. En dis presies wat Paulus hier sê. Ek vind myself om die Here se naam te verheerlik. Ek vind myself om uit te gaan om vir die mense te sê, maar elke keer wat ek myself weer kry, doen ek nie wat ek gesê het ek wil. En dis wat hy sê volgende, hy sê arme ek. Wie sal my uit hierdie doodstoestand red? En die antwoord hierop is Jesus Christus. Ons Here. En daarvoor dank ek God. Die saak staan dus so. Met my gees wil ek die wet van God gehoorsaam, maar as gevolg van my sondige natuur gehoorsaam ek die wet van sonde. Paulus sê vir ons, wanneer ons intiem is met God, sal integriteit 'n realiteit word. Maar sonder hom is dit 'n illusie. Ons wêreld het sout nodig. Ons wêreld het lig nodig. En God roep sy mense om die verskil te wees. God sê, ek vra julle, maak seker jou ja bly jou ja en jou nee bly jou nee. En dit alleen sal die mense oortuig van liefde en omgee en wanneer dit gebeur, sal hulle God daarvoor verheerlik. Want is net die Here wat ons kan oortuig om ietsie so wonderliks te doen. So ek wil julle regtig bemoedig. Met hierdie waarheid wat God vir ons gegee het, met hierdie insig wat God vir ons gegee het, maak sy naam groot om seker te maak dat jou integriteit bly jou nommer 1 prioriteit. Kom ons bid saam. Almagtige Vader Here, dankie vir alles wat U vir ons doen. Here, ek besef net weer eens as ons gaan kyk na die detail wat U gebruik het om te verseker dat U beloftes nakom, maak nie saak wat dit gekos het nie. Here, is my nommer 1 reaksie om dieselfde te doen vir ander. Want Here, toe my rug gedraai was teenoor U, het U nie goed gedink om my weg te jaag en te sê dis jou eie skuld nie. Inteendeel, U het gegaan, wat kan ek doen om te verseker dat my verhouding met my kind weer reg sal wees? En Here, ek weet dat daar is soveel mense daar buite wat nog nie die waarheid ken nie. En hulle is 10-10-1 teleurgestel, hulle seer gemaak as gevolg van beloftes wat nie nagekom is nie. Vader, mag ons U mond, U voete, U hande wees om ander mense te oortuig dat integriteit is belangrik en wanneer ons dit in ons lewens toepas, sal hulle U raak sien. Help ons om ons ja te hou en ons nee. Maar Here, bovenal bid ek dat hierdie kennis wat U vir ons gegee het vandag nie net kopkennis sal bly nie, maar dat dit toepaslik sal wees. Dat wanneer ons hier uitloop, Here, dat dit sal so in ons harte gegraveer wees, dat ons lewens sal gaan evalueer en introspeksie doen en gaan, Here, waar het ek gesê ja, maar dit eintlik nie bedoel nie? Waar het ek 'n boundary gestel en gesê nee, maar eintlik daai boundary oortree? Want Vader, ek wil U naam verheerlik in alles wat ek doen. En ek sal begin met my integriteit. Dankie, Here, vir wie U is. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar in Jesus Christus naam. En ons almal sê saam, Amen en Amen.